Radio Okapi. Okapi.
Lukutakanu ya kundimato kumanga lukanu ya kukatula mbula matadi ya kizunga ya kivu ya nodi na bantumwa ya nkangu. Salamaka diaka vebubu kilumbu ya iya kuna na goma. Bametelimisa lukutakanu ya bantumwa nkangu samutintali ya batufete landa yao yako kakave. Kaka bantumwa nkangu ina tulaka maboko na mukanda ya ngonde munikaka nakati ya inzo ya lukutakanu. Kufwa batu kunatumuna bayankaka kuandaka nakati ya nkangu aluyalu tika mosi na kifu ya ntama ya kukondo kupesa ntumbudulu na Kongo. Tala tangu kena kati ya mukanda mebi misabamvuala ya makanda ya kusangana na ina metala masonga kena kuluta na Kongo. Mukanda babi misaka na kilumbu ya iya na mbanza kinsasa mende kuzalanda ntamu ya yu malu malu ya yi. Bosi kuna na kizunga ya Maniema, kimbevu ya pulupulu ina mepanza lakuna, ya kebitini zole ya mavimpi ya kuna mebandamona mwambote fiyoti ya uina, kimfuka wasi ulaka samu na mpasi ina, mekunda pesa malongi na banabwala baba ndasukula maboko samu kimbevu ya yadika panzana. Mbote na benu batata pewa mama mebaka diluwa kulanda tsangu ya munu kutuba na nzila ya radio kapi kuna na Salezi na Kitini ya Mwanda, Vana na Ndunzi na kati ya Kizunga ya Bakongo, pe kuna na Izege na Ibona na Kitini ya Walungu na Kizunga ya Kivu ya Sudi. Na mbanza Goma kuna na Kizunga ya Kivu ya Nodi, lukutakandu wa kubikaka samu na kusamba, kimfuka ya Luyalu, kedia tisaka bau, ya tulaka na kati ya inzo ya BDGL. Kaka bantumwa ya nkangu kumina ifwa inatulaka maboko na mukanda ngoti kamosi na bantualisi ya bilona bau nde munikaka nakati ya lukutakano wangu bako kisaka vetalu ya batuma kumi zole na zole ina bake lombaka samu lukutakano salama lukutakano ya salama kakasi batu bilaka diaka diambu ya kupona ve samu titalu ya bantumwa nkangu kukaka ve na mbala mosi bate limisaka lukutakano tsangu ya Denise Lukesu mame bangula yao.
Na manima kutanga mukanda baki na kubokila na kifransa motion bimvuka nyonso sambano ya badepite baina kuzaka tula diboko na mukanda ina baku kuzaka tubila mingi mutindu luyalu ya kizunga kuzaka yiba mbongo ya leta mpena chadulu na bao. Na nchuka bimvuka nyonso sambano baina tulaka diboko na mukanda ina lombaka na baminga na bao basa la voti ya mukanda na bao ina kena kulomba ti luyalu ya kizunga katuka tobika kisalu beti zabati mbute kizunga pesaka mvutu na ina badepite melomba ya mibika na kaka baluta na voti. Badepite mingi kena kivuvuti nyonso keluta mbote baki na kuvingila kaka babo kila bao na lukutakano ya nene samu na mbuta ya kizunga jine paluku mvita keleve kati ya bimvuka nyonso zole ya kizunga kasi ya kikaka demokrasi samu na nkangu diambu ina mekatuko na kuluta na goma kikaka bantaka beto zabati asamble provincial mekuiza manisa bubu ya lukutakano nandi ya ngonde ya nana ina talaka mingi diambu ya bije na goma Bernardine diambu samu na Radio Kapi.
Bosi na kati ya mbanza Bukavu kuna na kizunga ya kivu ya sudi bantumwa ya nkangu boki jisaka mbuta ya luyalu na mambo ya kati bubu kilumbu ya iya samwa nizabisa bau kibila kena kubwela wonga wonga na kati ya kizunga bandafana bazibula kabisalu ya kimia ya zole ya ketango ya inosa olinga bame bangula na Tony Ntumba.
Yafwana kuzabisa nde bantumwa ya kizunga mebo kila mbuta George Shanyungu na kilumbu ntsuka ya session ya ngonda nsambwadi na inzo kinzonzi. Mbuta luyalu ndi mbaka nyonso ina bantumwa melomba samu na kukonda lukengelo na kati ya mbanza Bukavu. Yandi sepsekati kebi mpumbulu ya ntama tibi mpumbulu ya nkaka bantuke salaba mambu ya bumbwanzi. Samu na manaka kimia do yandi sepsekati kembula matari ya kizunga ve muntu lombaka kusalama ya manaka ina. Yao ina ya kempasi samu na bau na kuzabisa ntalo wa bantu na mebaka lufwa na ndambu ya ntumwa ina bimisaka dibanza ya motion ina yandi sepsekati mutindu luyali wa kizunga kena kie kwa vesamu na diambu ya manaka kimia do yandi lombaka ndibatala diambu ina timbu la matadi ya inti yafwana kuzabiseti mazuzi inzo wa kinzonzi ya kizunga ya Sud Kivu lombaka ndibatinda bantumwa nsambwadi na Kinshasa samu na kukutana atiba mbuta ya luyali wa inti samu na diambu ya kukonda lukengelo ya mebu elama na kati ya kizunga ya Sud Kivu.
Betu kebikana kaka nange Tony Ntumba samu betu tubila ntsangu ya kuna na kizunga ya Ekwatere bubu kilumbu ya iya bantumwa ya nkangu memanisa lukutakanu na ina metala mbongo fete sala kisalu na kizunga mbongo ya malunga penza ve metuba batu ina kena kutala bau ata bantumwa nkangu ya nkaka nkaka ya ike tsangu ya Jean-Michel Libula nange Tony Ntumba.
Bantumwa nkangu nyonso ya kizunga ya kwato baka asika na lukutakano wa ntsuka ya kumanisa bisala kutala budget ya kizunga ya kwato samu na mvula kekwisa. Na lukutakano ina mbuta Edmond Mondombo Kanza ntwadisi ya inzo ya kisalu ya inzo ya kizonzi ya Ekwator, monisaka kisalu ina bantumu wankangu mesala samu na kundima budget ya kizunga na bau samu na mvula kekwisa. Na yao bantumu wankangu ya province ya Ekwator mendi makupesa na mbula matadi ya province na bau, ntalu ya mbongo ya ntalu ya ba miliar makumi ya ba franc kongole. Na kata mbongo ina kimvuka ya PNUD melaka kupesa lusadusu ya ba milion kama nana na makumi tano na zole ya ba franc kongole, samu na visalu ya kutomisa province samu na mvula kekwisa. Na ndamu wankaka ntwadisi ya injo ginzonzi ya province monisaka kiaji nandi samu na mutindu na kilumbu wa makumi zoe na tano angona nana meluta. Bantwadisi ya injo kisalu ketalaka mambu ya kate inti kangaka injo ginzonzi ya province. Diaka mutindu kuwakana keleve kate ya bantumu wankangu ya province ya Ekwator. Mbuta Edmond Mondombo zabisaka dagati na basabala kekwisa bata bongisa kusala kupona masamu na ntwadisi ya gizunga.
Nkinzonzi ya mutindo ankaka na kati ya kimfuka ya makanda ya kusangana na diambu ya tambusulu memanisa kisalu nandi na iti ya Kongo. Longisi Philip Alston bimisaka mukanda nandi mazono kilumbo ya tatu na nkokela na kati ya mbanza kitsasa na ntwala ya bamwangisi ntangu. Anmetubande bake kaka na kufuwa bana bwala na kati ya Kongo. Anmetfunda nkangu ya luyalu na minkangu ya mifwemi mefuluka na munyere ya iti.
Na kati ya rapor nandi mbuta Philip Alston keza bisati, bamefwa bantu mingi na kizunga North Kivu bwela deaka na kizunga oriental wapisika makesa kenu anisa abimpumbulu ya ba FDLR si ba LRA. Na North Kivu yandi keza bisati, bafwa ba utu makumi tanu ya inti ya Rwanda na ntangu makesa FRDC tula tia na kana bau na shalio na ngonda iya meluta. Samna kufutusa kilandi ba FDLR fwa ba civil makumi vwa na sambanu na lokalite ya Busurungi. Rapori na akeza bise dagati, kubanda na ngonda ifu wa mvula meluta, ba LRA fwa ba civil difunda mosi na nkama zole samna mutindu makesa FRDC tina monuk kotila abau. Samna mbuta Philip Alston, luelo inti ya RDC bwela diaka ba inti ya inza mesala veki salu na bau ya kutanina nkangu na ntangu babo ngisaka bisala kufukusa bimpumbulu na S ya inti. Mbuta Alson keza pisa diakati, giambu ya kukonda kupesa bitumbu na bantu kesa laka ba imbi ke mingi na kati ya inti ya RDC. Samu na mutindu mbuta boskon taganda kentu adisi ya nene na kati ya makesa ya luelo. Yani nena ngonda kumina mosi luelo ya inti ya RDC. Fwete zabisa na ntwala ya Conseil de Sécurité ya ba inti ya inza samu na nki bake fwa bantu mingi awa na inti na beto mkatu kusambisa bau na ntwala ya bisalo masonga mutindu ya nime zabisa na kati ya rapor nandi.
Ti beto na kutuba ntangu yai kalaka nkulutu ya divula ya Ojefre Membuta Emil Ngoi kena kusamba tete kuna na palke ya nene na iti ya keki nzonzi ya nene ya iti Mbuta Zuzi Mambamba Mkure mutena kulandila inwa ya mutu yai baka ngaka tika mosi na kalaka ina kedi leketele ya bisalu na kati ya divula ya Ojefre na kintuwe kibi nzonzi iya sadisaka bau kasi tango mebi mananganda ve samuti bayina kena kufovila bau metuba ya ke masoloi kena kukubika mukanda na ntangu wango baina kefo vilaka batu nyonso baki na kusosa bako kisabidimbu nyonso bamefundila batu yai tibunande batu adisi zole yai ya kimfuka ya Ojefrem bayi baka mbongo ya luyalu kilumbu ya tanu lumbu kumi na sambanu ya ngonde ya kumi baki kwenda samba na ntwala ya kimfuka ya malongi samu batala kani mutindu bamefuandisa bao na buloko ya makala ya melanda masonga pedi ya kaka na zuzi ya ndembama lenda kusabimisa bao na mwantangu ya fioti Nantangu wango kaka, kuna nambanza ya goma binzonzi ya batu ya kisalu ya Ojefreme na batu ya kisalu ya kizunga inake ya kivu ya nodi, metu bande bake bigidila feba ntualisi na bau, bamekanga na buloko ke nambanza kinsasa, baso ni kaka yao kilumbu ya iya, na kati ya mukanda bakuendaka bika na bilo ya radio kapike nambanza goma, bametu bande, bamekota na tsadulu ya batu ya masonga ve, kasi binzonzi ya Ojefreme ke kuna na goma, kena kulomba batu ya masonga, baze ngankanu yai na mutindu ya kusonga. Samu na kumanisa kimbevu ya pulupulu ya mazaloso ina bimaka na kati ya kizunga ya Maniema mebanda manisa na bitini zole ya mavimpi metuba mfumo ya bilo ya OMSK kuna na Maniema yake bizunga ya Kindu na ina ya Kunda munganga Marie Claire diwa mpovyesa metubande bambevu kena kubwela madia kafe na bitini ina zole kasi bame banda kuenda kuna na kizunga ya mavimpi kena kampene tika bame ya mbabatu makumi tanu pebatu iya mekufuwa na sabala mosi kuwa yandi na kinzunzolo ya Emmanuel Imbanda Lokenga.
Na ntangu ya ibeto mekukisa na sabala mosi kitezo ya bambevo makumi tanu ya kebela mpulu. Kansi na bazone ya sante ya nkaka, bantu kena kubonga sambu, bantu ya kekwisa na kimbevo ina kele diaka mingi ve. Kima ya pesaka beto mpasi kele ntalu ya bambevo ya pulu pulu, bwela maka mpe bau vwandaka kumana masa na nyitu.
Baina kina kulandila mambo ya kimbevu melomba ba mwangisha malongi ya bunkete na banabwala samuna kupesa kimbevu ya panzanave na kilumbu ya iya nkinzi ya nene zibulaka samuna kumwangisha tsangu ya kusukula maboko na kati ya mbanza kindu pe na mfinakani na ya unyoso talatika betu memanisha tsangu ya nkokela bubi ya matondo na wenu nyoso mebaka diluaku ya kulanda betu.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.
Ce journal en